Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan. Papeževo video sporočilo v pripravi na svetovni dan migrantov in beguncev. Kardinal Parolin o diplomaciji svetega sedeža pod papežem Frančiškom. Izredni misijonski mesec in jubilej Secam. Nadškof Lime z amazonskimi ljudstvi ustvariti novo cerkev. Duhovne misli Benedikta 16. za praznik svetega Tomaža.
V pripravi na obhajanje 105. svetovnega dneva migrantov in beguncev, ki bo letos potekal 29. septembra na temo Ne gre le za migrante, je bilo danes objavljeno video sporočilo papeža Frančiška. Prične ga z naslednjimi besedami iz Matejevega evangelija. Glejte, da ne boste zaničevali katerega teh malih. Povem vam namreč, da njihovi angeli v nebesih vedno gledajo obličje mojega očeta, ki je v nebesih.
No se trata solo de migrantes. Se trata de no excluir a nadie.
Ne gre le za migrante. Gre za to, da se nikogar ne izključi. Sedanji svet je vsak dan bolj elitističen in vsak dan bolj krut do izključenih. Države v razvoju še naprej izčrpavajo svoje najboljše naravne in človeške vire v korist peščice privilegiranih tržišč. Vojne prizadenejo le nekatera področja sveta, vendar pa orožje izdelujejo in prodajajo na drugih področjih, ki potem ne želijo poskrbeti za begunce. Ne želijo, ne sprejmejo teh beguncev, ki jih ustvarjajo tovrstni konflikti.
Muchas veces se habla de paz. Pero se venden armas.
Velikokrat se govori o miru, vendar pa se prodaja orožje. Ali lahko v tem jeziku govorimo o hinavščini? Tisti, ki trpijo posledice, so vedno mali, revni, najranljivejši, katerim se onemogoči, da bi se usedli za mizo in se jim pustile drobtine gostije. Cerkev v izhodu zna brez strahu prevzeti pobudo, zna iti naproti. Iskati oddaljene in priti na razpotja, da bi povabila izključene, tiste, ki jih mi sami izključujemo kot družba. Zaradi izključujočega razvoja bogati postajajo bogatejši in revni revnejši. Pristen razvoj je tisti, ki teži k vključevanju. Je vključujoč. Njegov namen je vključiti vse može in žene sveta, pospeševati njihov celostni razvoj in skrbeti za prihodnje generacije. Pravi razvoj je vključujoč in rodoviten, usmerjen v prihodnost.
Y fecundo, lanzado hacia el futuro.
Namen diplomacije svetega sedeža lahko povzamemo kot prizadevanje za mir in njegovo pospeševanje, je za italijanski katoliški časnik Avvenire dejal kardinal Pietro Parolin, vatikanski državni tajnik. Papež Frančišek nadaljuje diplomatsko pot cerkve s tremi posebnimi značilnostmi, pojasni kardinal Parolin. Predvsem vabi naj problemov ne obravnavamo na abstraktni ravni, ampak v njihovi konkretnosti, pri tem pa imamo pred sabo vedno obraze oseb, otrok, ostarelih, emigrantov, žrtev nasilja. Na drugem mestu so periferije. Prej je prevladoval eurocentrični pogled. Papež Frančišek pa poskuša vpeljati drugačno perspektivo. Periferije so tiste, ki pomagajo središču razumeti današnjo realnost sveta. Tretja značilnost se nanaša na proaktivnost. Ne se omejiti na reagiranje na krize, ampak jih poskušati preprečiti in biti navzoči, pri tem pa upoštevati ustrezna sredstva, ki jih imamo na razpolago. Vatikanska diplomacija želi biti diplomacija evangelija, pravi kardinal Parolin. Papež verjame, da gre za koristno orodje za poslanstvo cerkve in zatorej goji veliko spoštovanje do nuncijev, sprejema jih redno in ima z njimi srečanje vsake 3 leta. Želi, da svoje delo opravljajo čim bolje. Med zadnjim srečanjem, ki je potekalo 13. junija letos, je papež v duhu ljubezni hotel postaviti v ospredje slabosti, ki lahko njihovo delo naredijo manj učinkovito. Kardinal Parolin v nadaljevanju zatrdi, da leta Frančiškovega papeževanja niso bila mirna, kot primer navede reformo in kritike, ki jih je izval sporazum s Kitajsko. Kar me je vedno presunilo, je drža vedrine papeža Frančiška. Papež je lahko zaskrbljen zaradi problemov, a k njim vedno pristopa z velikim notranjim mirom, pri čemer Parolini spostavi papeževo vztrajanje pri veselju, ki se seveda lahko vnese tudi v diplomatsko okolje. Nihče nam ne more vzeti globokega veselja ob tem, da se čutimo ljubljeni od Gospoda, ki vodi zgodovino onkraj vseh človeških vznemirjanj. O srečanju papeža Frančiška z ruskim predsednikom Putinom, ki je na programu v četrtek, 4. julija, državni tajnik pove, da bo srečanje priložnost za pogovor o vprašanjih, ki skrbijo Sveti sedež, kot sta na primer situacija v Siriji in konflikt na vzhodu Ukrajine. Kardinal Parolin spregovori o situaciji v Sveti deželi in zatrdi, da je za Sveti sedež načeloma še vedno veljavna rešitev dveh držav z mejami, ki se določijo skupno in so mednarodno priznane na osnovi resolucij Združenih narodov. Res pa je, da je ta formula deležna vedno večjega skepticizma strani javnega mnenja. Obstajajo mnogi dvomi o njeni izvedljivosti. Menimo, da je edina pot, pot neposrednega dialoga med Izraelci in Palestinci, ta pa se bo lahko ponovno vzpostavil samo pod pogojem minimalnega medsebojnega zaupanja, ki pa danes primankuje. Med temami, ki se jih še dotakne kardinal Parolin, je tudi dokument o bratstvu, ki sta ga podpisala papež Frančišek in veliki imam Al-Azharja med papeškim obiskom v Abu Dhabiju. Po kardinalovih besedah je dokument pomemben korak pri dialogu z islamom. Bistven pojem, ki ga najdemo v besedilu, je pojem državljanstva. Vsi prebivalci neke države so državljani z istimi pravicami in dolžnostmi, ne glede na versko razlikovanje. Zanimivo je, da je dokument v nekaterih islamskih državah že postal del učnih programov v šolah in na univerzah, kar je dobro znamenje. Še pove kardinal Parolin.
V vesoljni cerkvi bomo oktobra obhajali izredni misijonski mesec, predtem pa bodo svoj jubilej obeležile škofovske konference Afrike in Madagaskarja, ki praznujejo 50-letnico delovanja. Kot je za agencijo Fides povedal teolog pater Donald Zagore iz Družbe afriških misijonov, je to posebna priložnost, da bi ponovno odmeval preroški poziv, ki ga je papež Pavel VI. Namenil Afričanom v Kampali julija 1969. In sicer naj bodo Afričani misionarji do samih sebe. Če so bili v preteklosti Evropejci tisti, ki so v velikem številu prihajali v Afriko, da bi jo evangelizirali, bi morali danes sami Afričani prevzeti odgovornost za evangelizacijo afriške celine. Nadaljuje pater Zagore ter doda, da so Afričani zrasli, da je afriška cerkev zrela. Po njegovih besedah, nihče ne bo mogel govoriti in delati bolje za Afričane kot oni sami. Zato meni, da imajo dolžnost, da na svojih ramenih nosijo prihodnost evangelija na svoji celini. Če jih je k temu pred 50 leti papež Pavel VI. Spodbudil, pa je danes zanje to bistvena lastnost. Včerajšnje povabilo je postalo pogoj za danes. Lahko bi rekli, da je po 50 letih resnično prišel čas za nasledstvo, je še podaril pater Zagore ter zaželel, da bi si vsi kristjani v Afriki prizadevali za misijonsko vnemo.
Nadškof metropolit v Limi Carlos Castillo Matasoljo zatrjuje, da je za soočenje z izzivi Amazonije potreben dialog, ki bo vodil v preseganje logike izkoriščanja narave. Brez Amazonije nimamo niti zraka za dihanje. Izziv sinode je zato velik, kajti samo nova usmeritev nam lahko pomaga, da izstopimo iz sebe in pogledamo težave v naravi, istočasno pa tudi možnosti, ki jih lahko najdemo, ko presežemo držo oblasti, je zatrdil nadškof Castillo, ki se je včeraj 1. julija srečal s papežem Frančiškom. Za Vatican News je spregovoril o ciljih, ki so postavljeni pred bližnjo sinodo o Amazoniji oktobra letos. Cilj sinode sta namreč dialog in soočenje, kar je pomembno za cerkev in ljudstva, ki živijo v velikem južnoameriškem gozdu. Papež govori o pogovarjanju, o oblikovanju zmožnosti za skupno premišljevanje o tem, kar počnemo. je dejal nadškof Castillo, ki je v soboto 29. junija iz papeževih rok prejel palij. Po njegovih besedah ima papež zelo velik čut za družbeno subjektivnost teh preprostih ljudstev in tudi za možnost, da sami spregovorijo. Mi kot cerkev moramo zavzeti to stališče. Soočiti se je treba z izkoriščanjem naravnih virov Amazonije, je nadaljeval perujski nadškof. Ne gre za problem, ki ga naj rešujejo strokovnjaki, ki seveda lahko k temu vprašanju bistveno pripomorejo. Gre predvsem za situacijo, ki jo zelo dobro razumejo lokalni prebivalci Amazonije in zato je ravno njim treba dati priložnost, da spregovorijo. Majhna ljudstva, ki živijo po vsej Amazoniji, imajo zelo veliko povedati, saj vidijo realno stvari, slutijo, kam gre svet in kaj storiti, da bo cerkev lahko luč v tem težkem svetu, je zatrdil limski nadškof. Že iz sedanjih pripovedi skupnosti in skupin, ki živijo v amazonskem pragozdu, se lahko pripravijo nove ideje. Problem pa je, da se jim ne sledi, kajti primankuje ostrina, ki je lastna lokalnim prebivalcem. Zelo so povezani s svojimi skupnostmi in s kulturo. Imajo imaginacijo in sposobnost, da nam pomagajo razumeti svet na drugačen način. Zato je papeževa odločitev za pripravo te sinode zelo pomembna, saj bo pomagala cerkvi, da oblikuje nove oblike delovanja. Ne gre za to, da bi šli v Amazonijo in tamkajšnje prebivalce naredili enake nam. Tja moramo iti, da skupaj z njimi ustvarimo novo obliko cerkve, ki bo spodbujala njihovo pot, nam pomagala k spreobrnitvi ter ohladila ta svet, ga naredila prijetnejšega za življenje človeka, je zatrdil nadškof Castillo.
Duhovne misli Benedikta XVI. Za praznik svetega Tomaža Apostola. Dragi bratje in sestre, ko nadaljujemo svoje srečanje z 12 apostoli, ki jih je Jezus osebno izbral, bomo danes posvetili svojo pozornost svetemu Tomažu. Omenjen je v vseh 4 seznamih, zbranih v Novi zavezi. V prvih 3 evangelijih stoji poleg Mateja, medtem ko ga v apostolskih delih najdemo poleg Filipa. Njegovo ime izhaja iz hebrejskega korena ta-am, kar pomeni podvojen ali dvojček. V resnici ga Janez v evangeliji večkrat imenuje z grškim vzdevkom Didimus, kar pomeni dvojček. Ni jasno, zakaj je imel ta vzdevek. Predvsem 4. evangelij nam nudi nekaj podatkov, ki izrisujejo pomembne poteze njegove osebnosti. Prvi podatek se tiče njegove spodbude drugim apostolom, ko se je Jezus v kritičnem trenutku svojega življenja odločil iti v Betanijo, da bi obudil Lazarja. S tem je prišel Jezus nevarno blizu Jeruzalema. Takrat je Tomaš rekel drugim učencem, pojdimo z njim, da z njim umrjemo. Ta njegova odločenost v hoji za učiteljem je zares zgledna in nam daje dragocen nauk. Razodeva popolno razpoložljivost v zvestobi do Jezusa, vse do istovetanja svoje usode z njegovo in željo, da bi z njim delili najhujšo preizkušnjo smrti. V resnici je najpomembnejše, da se nikoli ne ločimo od Jezusa. V ostalih evangelijih uporabljajo glagol hoditi za, da bi s tem izrazili, kamor gre Jezus, tja mora iti tudi njegov učenec. Na ta način je krščansko življenje določeno kot življenje z Jezusom Kristusom, življenje, ki ga moramo živeti skupaj z njim. Sveti Pavel piše nekaj podobnega, ko kristjanom v Korinto zagotavlja, vi prebivate v naših srcih, zedinjeni z nami tako, da z vami živimo in umrjemo. To, kar se dogaja med apostolom in njegovimi kristjani, mora seveda najprej veljati za odnos med kristjani in Jezusom. Skupaj umrjemo, skupaj živimo. V njegovem srcu prebivamo tako, kakor on prebiva v našem srcu. Tomaš drugič ukrepa v poročilo v zadnji večerji. Tukaj reče Jezus po napovedi svoje bližnje smrti, da odhaja, da bi učencem pripravil prostor in bodo tudi oni tam, kjer je on. In jim razloži, kam grem, veste, pot ja poznate. Tukaj se oglasi Tomaš in reče, Gospod, ne vemo, kam greš. Kako naj potem poznamo pot? Dejansko se s to svojo pripombo postavi na dokaj nizko raven na razumevanje, a njegovo vprašanje je povod Jezusu, da izgovori znamenito besedo, jaz sem pot in resnica in življenje. To razodetje je torej prvotno namenjeno Tomažu, velja pa za nas vse in za vse čase. Vselej, ko slišimo ali beremo te besede, moramo biti v misli zraven Tomaža in si predstavljati, da Gospod tudi z nami govori tako, kakor je govoril z njim. Istočasno daje njegovo vprašanje tudi nam tako rekoč pravico, da Jezusa prosimo za pojasnila. Pogosto ga ne dojemamo. Imejmo pogum reči, ne razumem, Gospod, poslušaj me, pomagaj mi razumeti. Na ta način s to prostodušnostjo, ki je prava oblika molitve, govorjena z Jezusom, izražamo omejenost naše zmožnosti razumevanja. Hkrati pa si prevzamemo za vplivo naravnanost človeka, ki pričakuje luč in moč od tistega, ki jo more podariti. Zelo znan in skoraj pregovoren je na to prizor nevernega Tomaža, ki se je odigral 8 dni po veliki noči. V prvem trenutku Tomaž ni veroval, da se je v njegove odsotnosti prikazal Jezus in je rekel, če ne vidim znamen žebljev na njegovih rokah in če ne položim svojega prsta v znamenja žebljev in svoje roke v njegovo stran, ne bom veroval. V bistvu izhaja iz teh besed prepričanje, da Jezusa zdaj ni več mogoče spoznati toliko po njegovem obličju, marveč bolj po njegovih ranah. Tomaž meni, da so za Jezusovo istovetnost zdaj odločilne predvsem njegove rane, po kateri se razodeva, kako zelo nas je Jezus ljubil. O tem se apostol ne moti. Kakor vemo, se Jezus 8 dni pozneje spet pojavi med svojimi učenci. In takrat je Tomaž navzoč. Jezus mu zapove, iztegni svoj prst, tu so moje roke. Iztegni svojo roko in jo položi v mojo stran. In ne bodi neveren, ampak veren. Tomaž se odzove z najlepšo vero izpovedjo nove zaveze. Moj Gospod in moj Bog. K temu pripominja sveti Avguštin. Tomaž je videl in se dotaknil človeka, izpovedal pa je svojo vero v Boga, ki ga ni niti videl, niti se ga ni dotaknil. To, kar pa je videl in česa se je dotaknil, ga je pripeljalo do tega, da je veroval, v kar je do tedaj dvomil. Evangelist nadaljuje zadnjo Jezusovo besedo Tomažu. Ker si me videl, veruješ, blagor tistim, ki niso videli in bodo vendar verovali. Ta stavek moramo postaviti tudi v sedanjik. Blagor tistim, ki ne vidijo in vendar verujejo. Na vsak način izreka Jezus bistveno načelo za kristjane, ki bodo prišli za Tomažem, torej za nas vse. Zanimivo je videti, da neki drugi Tomaž, srednjeveški teolog, Tomaž iz Akvina, temu blagorovanju postavlja v bok tisto navidez nasprotno blagorovanje, ki ga prinaša Luka. Blagor tistim, katerih oči vidijo, kar vi vidite. Toda Akvinec razlaga, veliko večjo zaslugo ima tisti, ki veruje, ne da bi videl, kakor tisti, ki vidi in veruje. Pismo Hebrejcem se sklicuje na dolgo vrsto svetopisemskih očakov, ki so verovali v Boga, ne da bi videli izpolnitev njegovih obljub. S tem dejansko opredeljujejo vero, kot trdno stojo v tem, kar upamo, prepričanje o stvarih, ki jih ne vidimo. Primer apostola Tomaža je za nas važen vsaj iz treh razlogov. Prvič, ker nas to laže v naših negotovostih. Drugič, ker nam kaže, da mora vsak dvom onkraj vseh negotovosti voditi ključi. In končno, ker na Jezusove besede izrečene Tomažu kličejo v spomin pravi smisel zrele vere in nas spodbujajo, da ne glede na težave hodimo naprej po svoje poti zvestobe do Jezusa. Zadnja omemba Tomaža je vsebovana v 4. evangeliju, ki ga navaja kot pričo vstajenja neposredno po čudežnem ribolovu na Tiberijskem morju. Ob tej priložnosti je omenjen celo takoj za Simonom Petrom. Očitno znamenje za veliko pomembnost, ki jo je užival znotraj prvih krščanskih občin. V njegovem imenu so bila potem dejansko napisana Tomaževa dejanja in Tomažev evangelij, oba sta apokrifna spisa, a vendarle pomembna za študij začetkov krščanstva. Končno se spomnimo še tega, da je v skladu s starim izročilom Tomaž evangeliziral najprej v Siriji in Perziji. Tako poroča že Origen, ki ga navaja Evzebij iz Cezareje, in je nato prišel v zahodno Indijo.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.